You are listening to Radio 3 Triple Z.
Broadcasting in your language.
3 Triple Z.
Melbourne Ethnic Community Radio.
3 Triple Z.
92.3 FM.
3 Triple Z.
The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, por audi la infana floranta.
3ZZZ 92.3 FM.
3ZZZZ 92.3 FOMO.
Saluton. Vi ascultas la Esperanto elsendon ĉe Radio 3ZZZ. Estas la unu horo la deksepan tagon de septembro 2018. Hodiaŭ la teamano estas...
Saluton de Laszlo.
Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Kaj ankaŭ ni havas kontribuon de Matt. Laszlo, kion vi havas por ni hodiaŭ?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn en Esperanto-revuo. La unua, SOSO... Somera Esperanto studado en 2018, extraordinara Esperanto lernejo, kun estrata programo de Peter Balázs, kaj la dua, la 51. Ilei Kongreso en Madrido de Gilba Gabalda.
Yes, kaj por la demet, estas Esperanto ne estas mirakla rimedo, kaj tiu artikolo aperis en Vesperto, numero 313. Lingvaj paradoksoj de Kebekio, verkis Nicolas Viau, kaj aperis en la Riverego, numero 130. La tria artikolo de Matt estas la blogo de Esperantisto, verkis Victorio Soleil, aperis en contacto numero 262. Mi electis la El Esperanto Retradio, Ivora, de Herbert A. Welke, kai la plei grande animalo en la mondo, de Paolo Sergio Viana, kai reporto de mi, pri geedzic festo en Indonesio. La canto ni audos estas Canto de Perdita Amo, el compactisco Grazia Cantas de Andre de Grazia Barboni. Mi havas la confidon privi el compactisco Africa Compilo de Mayoma Cayomo. Kai ni festas la nocton kai experimento musica el compactisco Train Nenien el grupo Dolcema. Nun por comenzi ni audos ni festas la nocton en el compactisco Train Nenien el grupo Dolcemar.
Sky is a morgue, she and me three.
Kai tiu estis ni festis unu nocton el la compact disco Tri Nenien el grupo Dolcema. Nun ni audas Demet.
Esperanto ne estas mirakla rimedo. Neniu pensu, Esperanto estas ellernebla sen lernado. Kvankam multaj esperantistoj fanfaronas pri nia lingvo, ke ĝin oni apenaŭ devas lerni. Sufiĉas aĉeti lernolibron kaj vortaron. Ili estas metitaj sub la kusenton, ke ĝis mateno oni jam scias la zamenhofan lingvon. Se iu opinias tiel pri Esperanto, tiam jam mi nun sen iluzigas lin au sin. Verdire, gi estas logika lingvo, ca gia grammatico estas simpla. Se oni estas diligenta, tiam post kelka monatoj jam povas uzi gin, au povas examinigi el Esperanto. Perfekte ellerni iun lingvon estas neeble, oni devas lerni gin gis la tombo. Ni ne forgesu ancau nian gepatran lingvon, ni ne scias. Do, lau mi, estus laudinde, se ni parolas sincere pri Esperanto, kai ni ne trompas ne esperantistoin. Mi renkontis homoin, kiui sen iluzigis el Esperanto, char iu misinformis ilin. Krome, lau mi, ne estas necese ciu okaze, convinci novuloin porque ili farigiu la membro de iu Esperanto clubo au societo. Ciu mem decidu por cio li au si volas usi la ellernitan lingvon. Se ni per forte clubanigas la novuloin, tiam post iom da tempo ili sentas Esperanto estas ia secto, ciu el usas ilin. Esperanto restu help lingvo, kiun oni uzas porque divers lingvai homoi povu komuniki. Eble dum la historio de internacia lingvo estis jaroj, eĉ jardekoj, kiam estis moda fondi Esperanto-kluboin, grupoin. Nun mi vidas tiel, che estus pli laudinde se nia lingvo ekaperus en la ciutaga vivo, sur la stratoi, en oficeioi, vendeoi, stacidomoi, kaj tiel plu, helpante nian vivon. Compreneble, se iu sopiras agadi en Esperanto cluboi, grupoi, ni ne baru antau ili la vojon, sed ci lingvo kaj movado renovigiu, ca gi estu egal raita lingvo cun la aliai. Tiu articolo aperis en Vesperto numero 333.
Canon, estes articolo qui operis in Esperanto Re Radio de Herbert A. Welker el Brasilo. Evora, de la du oca de Julio gis la quara de Augusto, ocasis in Lisbono, Portugaluio, la centria universala congresso. Ciel in ciui universala congressoi, la loca congresso comitato estis proponinta antau, dum, cae post congressae excursoi. Versaine, plei multae partoprenantoi electis, au volis electi unu el la quin tut tagai dum congressae excursoi, faritai ciel cutime me credon. Evidente, in la quin excursoi ne estis suffice da locoi por la pli ol cent et mil quincent patoprenantoi de la congresso. Cia mi ca mia etzino jam conis plurain el la proponitae urboi cae regionoi, ni suffice frue electis la excursona al Evora, antiqua urbo, quiu situas circa 130 kilometroi sude de Lisbono. La comforta autobuso estis plena ie 51 excursantoi, qua guidantoi ca la sciofforo. Lisbona situas apud la elireo de la plei grande Portugala rivero, la Tejo. Por iri suden, oni besonas trapassi unu el la du grandegae Lisbonae pontoi. La plei conata, pli malnova construita in 1966, cae pli proxima al urbo centro, estas la ponto la 25 de aprilo. Ni veturis su la alia, nomita Vasco de Gama, quiu la dire estas la plei longa in Europa, 17 kilometroin. Poste, veturante sur bonega chosseo, ni trapassis camparon, prescau ebenan regionon, kiel trovigas multae corco crecoi. Portugaluio productas 15% de la corco in la mondo. En el tiu materialo oni fabricas ne nur botel corcoin, sed ancao plurain aliaen obiectoin, exemple valisoin, colchenoin, cae cascedoin. Al venanta alivora, oni tui vidis grandegain, altain, cae dicain muroin, circauas la antiquan mesepocan centron. Ili estes construitae in la decfara iacento. Antaue existas la romiae cae arabae muroi. Ca la Romianoi ca la Araboi occupis la Iberian duon insulon, Hispanuion ca Portugaluion. Ni ancao pretepassis longan ca altan aquedukon, construitan in la decsese iacento, unu el malmultai, quiu ancora funccias. Tiu estas quiui ancorae portas aquon al urbo. La autobuso haltis in la centro, ca la gruppo de excursantoi piediris tra quelcae mallagiae stratoi directe alla catedralo. Presca ciui domo cae aliae construagioi estas blancae con muroi purae sen designatsacioi. Do, oni rimarcis che la inlogiantaro cae administratio bone zogas pri sia urbo, cia vivis precipe danca alla spesoi de turistoi. La unua grava visitindaggio, crom la pretupassitae muregor, cae aqueducco, estas restoj de romia templo konstruita en la unua jarcento post Kristo, kiam ekzistis en Evora tuta romia forumo. Ĝi estis malkonstruita de germanaj popoloj, kiu invadis la Iberian duoninsulon dum la kvina jarcento. Poste ni vizitis la katedralon, kiu estis konstruita inter 1283 kaj 1308 laŭ romanika kaj gotika stiloj. Ĝi estas la plej granda mezepoka katedralo de Portugalujo. Apud ĝi troviĝas bela klostro. Alia granda bela preĝejo estas tio de Sankta Francisco, konstruita je la fino de la dekvina jarcento laŭ gotika kaj tiel nomata manuelisma stilo. Al tiu preĝejo apartenas la tre vizitata kapelo de ostoj, in kiu la muroj kaj la plafono estas faritaj el ostoj kaj kranioj. Ekzistas pluraj aliaj preĝejoj kaj kromaj vizitandaĵoj en Evora, sed dum kelkaj horoj oni ne povas viziti ĉiujn. Cetere la vetero estis varmega, tiel ke ne estis rekomendinde piediri multe. Post komuna tagmanĝo ni havis iom da tempo por budukumi, ripozi aŭ ankoraŭ viziti ion. Mi kaj mia edzino profitis la lastajn minutojn por viziti en bela konstruaĵo la muzeon de Evora, unu el la plej gravaj en Portugalujo. Verkis Herbert Aivelka el Brazilo kaj tio estis el Esperanto Retradio. Fakte mi ankaŭ vizitis Evora antaŭ 3 jaroj kaj mi bone memoras la katedralon kun la ostoj ĉie sur la muroj kaj la plafono kaj estis
Bela konstruaĵo, ĉu vere?
Jes, mi ne ŝatis la ostojn ĉie.
Jes, ĝuste.
Estis iom stranga.
Do, estas mia vico, ĉu vere?
Yes,
yes, mi legos artikolon el Monato Revuo de Peter Balazs. So eso 2018 extraordinare Esperanto lernejo kun elstara Esperanto programo. So eso signifas somera Esperanto studado. Do so eso au plen nome somera Esperanto studado estas nun tempe tutmonde la plej granda somera Esperanto lernejo. Ciare gi okazis en Litovski Mikuláš Slovakujo de la dekvara gis la 22 de julio. Gi reklamaĝas kiel la plej bona okazo por lerni kaj praktiki Esperanton. Kion oni faru dum SOESO? Lernu kaj praktiku Esperanton, ekkonu homoj el diversaj landoj, amuziĝu dum bunta taga kaj vespera programo, malkovru Slovakion, ĝu la etoson de Esperantujo, ĉijare ĉion ĉi faras 222 personoj el 30 landoj. La aranĝo estis eksterordinare riĉa je kvalitaj instruistoj, prelegantoj, kulturaj programeroj, sed ankaŭ pitkoreska ekskursoj. Krom la ordinaraj programeroj efektiviĝis dum SOESO eĉ du eŭropuniaj projektoj de la programo Erasmus. Ambaŭ dediĉitaj por trejni esperantistojn, iĝi instruistoj kaj aktivuloj de Esperanto, unu sub la gvido de CEI, en kiu partoprenis diversaj Esperanto-junularaj organizoj, kaj la dua estis sperto, interŝanĝo kun trejnado inter la partneraj organizoj de Germanujo, Itzhoho Herzberg, Polando CEM, novi skač kaj Slovakiju partizanske. Instruado dum so esu estis jam tradicie danka la sin dedicai esperanto instruistoi alt nivela cum bunta. Plurai partoprenantoi utiligis ancau la eblon trapassi la kerexamenon, kai akiri tia la internazie agnoscatan diplomon por sia esperanto scipovo. Krom da ordinara lingvo cursoi okazis ec du aldonai pri la esperanta literaturo kai kulturo guidata de Michaelo Bronstein kai William Russ, kai pri la historia de Esperanto guidata de Alexander Korjankov kune kun lia edzino Halina Golecka. El la programo elstarigindas almenau kelkai eroi prelegoi de Bronstein, Korjankov, redaktoroi de la Revuo Esperanto. Kaj multaj aliaj muzikaj programeroj, du barda koncerto de Bronstein kun Hanslick, rekorda pri ol tri hora koncerto de Kaŝi Karsten Schnathorst, la teatraĵo La Kredito de Hanslick kun Filipovič, nacia vespero sur la ĉefa urboplaco aŭ ege successa internazia kuirarta festivalu. Ci iare estis ancau extraordinara riccia amas comunicila interesigio pri so e so cae esperanto. La novajo pri so e so aperis en ciu tri plei grandae televidconaloi de Slovakujo, krome de plurai radioi, kai en kelkai gazetoi helpis ancao te fuktodona kun laboro kun la urlo Litovski Mikuláš, mem kiu havas fortan tradicion de esperanto aktivajoj kai en kiu en favoras tion. Krome en la sama regiono Liptov okazos venontjare Ioko Internacia Jura Kongreso en Slovakio la urbeto Liptovski Hradok, la unuan fojon en la historio la sepdekvina Internacia Jura Kongreso do gastos en tiu ĉi belega naturplena loko. Kaj kie kiam okazos SOESO 2015, plej verŝajne julie en Ĉeĥio, uno foje do eblos viziti la najbara lando por SOESO UMI. Precizaj loko kaj dato estos anoncita certe ĝis la fino ĉijaro. Ĝis tiam lernu diligente Esperanton hejme kaj praktiku ĝin dum aliaj Esperanto aranĝoj. De Peter Balázs.
Vi menciis la teatrajon La Kredito.
Yes.
Yes, mi vidis ĝin in Nitra. Ĝi estas bonega.
Yeah.
Teatrajo.
No, antaŭ ni teatrumis en Natkaniza en 2001 la aŭstralia esperantisto.
Ah, yes.
Estis tre sukceso.
Yes.
Granda sukceso.
Yes. Estas. Kaj oni aŭdas la kanton. Mi ne havas fidon pri vi. El compact disco Africa Compilo de Mayoma Kayomo.
Confido, mine havas. Confido en vivi. Char vi estas. Jalusa hom. Mine havas. Confido en vivi, mi ne havas. Confido en vivi, mi ne havas. Confido en vivi, ĉar vi estas fumema homo. konfidon pri vi. Kiel havi konfidon pri vi. Estas ebria hom, mi ne havas konfidon pri vi. Konfidon, ĉar vi estas konfidon malĝentila hom. Konfidon, kial havi konfidon, konfidon pri vi. Estas aventuristo y al hari confido pri vi. Al hari confido pri vi. Al hari confido pri vi.
Kaj tio estis mi ne havis konfido pri vi el la kompaktdisko Majomo, Afrika kompilo de Majomo kaj Jomo. Kaj nun ni aŭdas pli de Matt.
Lingvaj paradoksoj de Kebekio de Nicolas Vieux. La lingua demando estas grava en Quebecio ecde la brita conquero antau pli ol du jarcentoi cae duono. Polemicoi, demandoi, streboi cae tiel plu dauras cis la nuna epoco. Tute compreneble, cer la lingua, cultura cae historia situazio de Quebecio en tiu Nord-America contexto estas clare aparta. Ancau mi trovas che facte nia situazio estigas quelcain ironioin, au paradoxoin. La charto pri la franca lingvo, charte de la langue française, tiel nomata legio 101, kiu declaras la franca lingvon la oficiala lingvo de Quebecio, kaj devigas interalie ciu devenain lernantoin studi en franclingvae lerneioi, anstatau angla lingvae, kie multae migrantoi studis antau la legio, parallele al fortigo de la franca lingvo, kiel cefa comuna lingvo en Quebecio divers maniere, iel portis Montrealon ne al nura franc lingvezzo, sed practice quasau alla revo de Pierre Elliott Trudeau, chef ministro de Canado en 1968 gis 1984. Politico kiu declaras che la angla kaj la franca estu egalaj cie en Canado ciu situazie. Tion teorie sen dependigistoi rifusas, char estas en Nord-Americo granda malequilibro inter la du lingvoi, do tut simetria traktado ne taugas. Tamen, char montrealanoi ofte regas la anglan, la urbo estas unu el la solai locoi en Canado, kie praktike eblas ricevi preskaŭ ĉiujn servojn ambaŭ lingve. Mia impreso estas, ke tio ironie okazis ne pro politiko de Pierre Elliott Trudeau, sed pro la decidoj de la Quebecia registaro, de la PQO, Parti Québécois, Partio Quebecia, provinsa partio, kiu advocatas pro la sendependigio, kai kiu estigis la charton. Quebecio estas la plej dulingva provinco en Kanado. Multaj Montrealanoj parolas tri lingvojn aŭ eĉ pli. Plia paradokso estas, ke eble la ĉarto iusence konservis la unuecon de Kanado post la du referendumoj pri sendependiĝo. Ĝi pli altigis la senton de sekureco de kebekianoj pri lingvo kaj kulturo, kaj oni povas argumenti, ke tio male mal altigis la emon sendependiĝi. Eble sendependiĝemaj homoj estas eĉ en la realo la veraj federaciistoj. La timo pri sendependiĝo de Kebekio kaj la politika premo de ĉiuj kebekiaj registaroj helpis malcentrigi Kanadon kaj tiel verŝajne igis ĝin pli malpli akceptebla al granda nombro da kebekianoj. Quebecio finfine estas la gardisto de veraj federaciaj principoj en Kanado, eĉ la POKUO, iel nevole, kontraŭ politika centriĝemo. Mi ankaŭ fakte aŭdis, ke ĝuste danke al Quebecio, Kanado apartigas sin de Usono. Ekzemple, oni vidas tiun bezonon apartigi sin en la nuntempa polemiketo pri tio, al kio apartenas Putin. Nia fama plado de terpomoj kaj saŭco, ĉu al Kebekio aŭ al la tuta Kanado. Simboloj kiel kastoro kaj acerfolio estas forte ligitaj al la historio de Nova Francio. Nova ironio, do, kebekia kulturo forte difinas kanadan identecon. Se dulingveco estas ero de kanada identeco, tio ŝuldiĝas ĉefe al franclingva Kebekio. Se nia provinco temus ĉefe pri unulingva lando. Tion reasertis ankaŭ eĉ Justin Trudeau mem dum publika kunveno komence de 2018. Se ni volas, ke Kanado daŭre estu dulingva lando, Kebekio devas ĉiam resti francalingva unue. Tion li respondis al brazildevena junulino, kiu parolis france pri la frustiĝo esti ofte alparolata anglalingve en Montrealo. Ofte tio ne okazas pro ili mem, pluraj frustriĝas, kiam foje homoj aŭdas akcenton kaj tuj pensas, ke pli bone paroli angle. Kiel postuli de enmigrantoj paroli france, se lokanoj ne alparolas ilin franclingve? Kiel lerni, se oni ne povas sin ekzerci? Fine, kiel integriĝi? Ofte franclingvanoj mem malhelpas tiurilate. Ni ne plu kalkulu la ironiojn. La fakto do restas. En Kebekio la defio estas unuigi ĉiujn ĉirkaŭ komuna lingvo, la franca. Homoj kompreneble parolas plej diversajn lingvojn, sed lingvon kaj kulturon oni fakte ne praktikas sole, sed komunume, pere de interago kun aliuloj. Pro tio, lingvaj rajtoj estas ĉefe komunumaj. Oni ne povas vivi tra lingvo, se ne estas homoj, lokoj kaj tiel plu por paroli ĝin. Kaj tio estas, kion alportas Kebekio al Nord-Ameriko. Vera cultura diversezzo, ne nur pro la diversai devenoi de la civitanaro, sed ancau giuste cae cefe pro la facto che dividi comunan culturon, ciu estas malsama de tiu de la continento, cae ciu forte ligas ne nur homoin inter si, sed ancau la provinzon, ancau alaliai mondo partoi. Quebecio ja bone conas la anglalingvan nord-american culturon, sed ne nur tion. Decoi da landoi estas iel parto de franclingvujo. Tiu pontezzo estas strategia, pro tio oni conas nin. Cial oni ne audas tiel multe pri aliai provincoi, pro la malsama lingvo kaj kulturo. Quebecianoi rigardas la mondon kiel franclingvai nord-americanoi. Ambau vortoi gravas. Ili conas cae Captainon America cae Asterixon. Estas granda avantaggio paroli unu el la cefai lingvoi de la mondo krom la angla. Tion oni nur povas atingi emfazante la francan kiel publican cae laboran lingvon. Al tiu lingva pontebleco esperantistoj devus facile simpatii. Ĉu nia lingvo ne estas ponto al la tuta mondo? Sen ironie. Tiu artikolo aperis en la revuo La Riverego, jaro 34, numero 130 ĝis 131.
Certe interesa artikolo, kaj se vi volas sperti pli de la kulturo de Kanado, vi iru al la Universala Congresso in 2012 in Montrealo.
Yes, bedaurinde mi ne povas visti a skial.
Sed nun vi ni audas pri alia congresso. Ĉu ne, Laszlo?
Yes, aperis el Esperanto Revuo septembro kopio la 51 ilei congresso en Madrido de Liba Gabalda. La 20 gis la 27 de julio ocasis en hispana cefurbo Madrido la 51 pedagogia congresso de ilei, al quiu aligis 256 gesamideanoi el 33 landoi. Gi samtempis cun la 77 hispana congresso de Esperanto. La aranjoi ocasis en la Resideioi Teresa de Jesus cae Diego de Corraurubias, quier aparto prenantoi logis en studentae chambroi. Diversae salonoi havis nomoi de conatae esperantistoi. La solena ian in auguro cae plurae ilei programeroi ocasis en la facultato pri humanetzae facoi en la Nazia Universitato por necesta educado, conata sub la nomo UNED. La 26 cae la 27 de julio tie sequis la simposiae tagoi con interesae prelegoi ciui ciui povis cesti. La loco coanoi strebis organizi agrablan tagoin por la programantantoi. Tre ricca estis la propono pro turisma programo. Ni povis ecconi ne nur la historion de Madrido, giai museoi, sed ancao admiri giai circavazoi cae belazoi dum tagai au nocta programe moe noi. Posta alveno sabate la 21 de julio, vespere ocasis interconata frad vespero, cie ciui alportis ion tripan por trinki au mangi el sia lando. Posta la ensemblo, cae tepial plu animis la vesperon per siae occitanae, sefardae, trubadurae cae catalunae cantoi, calcae el ili cantatae esperant lingue. Aliam vesperon la duopo ancie cae nanne el Nederlando gioigis la congressanoi per concerto cun siae humurae cae eto soplenae cantoi. La cef temo de la congresso estis la cultura heredaggio de Esperanto. Gi estis pritactata en la enconducata prelego de la presidentino de ilei Mirei Grosjean. La festprelegon la educa modelo de UNED presentis Manuel Pancorbo Castro. La programeroi consistis el presidento de quelcae libroi, oni discutis, discutis pri la revuo de ilei Iuna Amico. Iunuloi havis sian programon, ili amuzigis cefe nocte. Ocasis visito alla Instituto de Cultura Heredaggio promeno tra la scenario della Batalo de Madrido no passaran. Dum la semaino ocasis Esperanto curso por comenzantoi cae progressantoi ankaŭ intensa kurso pri la hispana lingvo. Irina Gončarova en Rusio parolis pri siaj spertoj kaj sukcesoj dum la baza Esperanto-kurso. Faru la rondon. Yasuo Tabuchi parolis pri instruado kade de Oomoto. Duncan Charter pri Al-Andulus, araba regado dum la mezepoko de 711 gunua gis la 1492 jaroj. Eblis babili kun Jorge Camacho pri verkado kaj tradukado el Esperanto. Miguel Gutierrez aduris presentis la kvaran eldonon de sia vortaro amika. Dum la nacia vespero presentigis la musikistoj de la Plectro Orchestro, Cale del Bargullo, en kiu cantis la hispana poeto Miguel Fernandez. Emocia estis presento de flamenca danzo. Ni juis ancau la spectaclon Vivu la teatro con Miguel Fernandez. Dennis Keefe alproximigis al ni sian revon pri Esperanto plagio de Lida Elba kaj ni eksciis pri armena kultura heredaĵo. Maria Jerković parolis pri Esperantonimoj. Rob Möbeck pri lingvaj esploredaĵoj. Anna Manero prelegis pri la avangarda artistino Maruja Mallo Aurora Butte pri pioniro de modernismo en la skulptaro Konstantin Bracusi. Pri Afrika kulturo kaj ĝia Esperanto-movado ni eksciis de Adjevi Adie. Marica kaj sia filino Adriana prezentis la kuban kulturon en la Esperanto-movado. Ni ĝuis tre agrablan kongreson dank al la bona organizado de niaj hispanaj kolegoj, kiuj multe ŝvitis dum tiuj varmegaj tagoj. Goi de Liba Gabalda.
Certe estis varma in Portugalujo.
Yes, kiam mi visitis Hispanujon antaŭ dudek jaroj en Madrido, estis tre tre varma, pli varma ol en Maroko.
Oh, ĉu vere? Bone, kaj nun ni aŭdos la kanton La Perdita Almo. El compact disco Grazia Cantas de André de Grazia Barbone.
Thank you. tre for. Sopiros vi tre.
Kai tio estis la canto de perdita amo de la compactisco Grazia Cantas de Andre de Grazia Barbone. Nun tio articolo ne estis pri perdita amo, ci estis trovita amo. Fakte estas pri Esperanto, la lingvo de amo. Ci matene mi revenis el Indonesia con du aliai Melbourneai esperantistoi, Joanne kai Peter Johns. Ni voyagis al Subaraya pasintan vendredon por ce esti la geeds feston de Tristan kai Dinda, qui rincontigis in Bandung dum la Trilanda Congresso de Australio, Novzelando kai Indonesia en 2016. La islama edzij ceremonio estis tre interesa kai bela. Vendrede estis la tago kiam la leĝa parto de la ceremonio okazis. La gepatroj kai familianoj ĉeestis. Sabato estis la tago de la edzij festo. Ni vojaĝis al halo en la universitato, quiu estis belege onamita, cun glacia sculpturo, papera sculpturo de la Eiffelturo, multae floroin, lumoin, cae tiel plu. Tristan cae Dinda staris cun la gepatroi sur sceneo, cae la pliol 500 gastoi promene pretepasas ilin dirante gratuloin cae bon desiroin at Lili. Gemelon musico accompanis du javai dansistoi, quiu dansas tradiziaen dansoin. La geeds paro estis vestita in ege onamita roboi en la stilo el Yogyakarta. La tuta familio, facte, ancao estis vestita in tradiziae roboi. Ni tre juis la spectaclon. Ti estis tuta al ia ol iu geeds festo ni iam ein spertis. Ca ancao estis bonega mangiajo cae alia musico dum la tuta vespero. Do estis tre stranga por ni.
Estas la unua islama edzigio por vi.
Yes, certe estas, kai. Sed,
ne
forgesebla.
Yes, ne forgesebla.
Canon ne audas pli de Matt a la blaga, el la blaga blogo.
La blaga blogo. Blogo de Esperantisto. Oni racontas che en malnova cafeo de nordhispana urbo okazis akra diskutado pri tio, kia maniere leonoj roras. Du nerepacigeblaj flankoj stariĝis. Unu defendis la ideon, ke leonoj roras enen, kaj la alia, ke tiuj grandaj felicoj roras elen. Semajnoj kaj monatoj pasis, oni consultis libroin pri zoologio, alvenis lertai chassistoi, kai spertai faculoi, tamen la du grupoi, enenistoi kai elenistoi, ne atingis interconsenton. Fine, circo cun bestoi installigis exter la urbo, kai la sekvan vesperon la discutantaro decidis visiti gin. Apud la circo tendo staris granda caggio, cae post la alveno de la grupanoi, la plei decidema li ili sciovis incite bastonon tra la crado. Compreneble, la leono, ciu ne povis toleri tian spitadon, forte cae clare ecroris. Tui la flanco, ciu constatis sian teorion, malvalidigita pro la leona ago, criis chagrenita alla besto, tiel oni ne eroras. Ni homoi estas tiai. Per la mirinda cerbo ni capablas elpensi la plei necredeblain bonajoin, artain cae technicain, la plei pensigain filosofieroin, la plei subtilain versoin cae prosajoin, sed ancao neeviteble ni misusas la menson por taxi blanca la carbon cae hela la nocton, se tio taugas al niai celoi. La sama pensilo quiu permessas al ni elstari che la plei evoluintai estuloi sur la tero capabligas nin ancao mensogi, murdi cae detrui la propran grundon quiu ni surpasas. Pro tio la homaro quiu havas suffice da nutrajoi por ciui creis economian sistemon, dank al quiu duono de la mondo malsategas, dum la alia duono trodicigas. Ec havante la plei taugan lingvon, porque ciui popoloi de la mondo comunicigiu neutrale cae facile, oni admone objetas. Ne, ni ne usu gin. Tiel oni ne eroras. Tamen oni devas confessi che ni, esperantistoi, ofte agas tiel. Ancau ni emas discuti pri cio cae nenio, pri gravai cae negravai temoi, baldau starigante du flancoin, por disputi sen latse, ciu pli taugas bona au mava lingvo, ciu ita au ata, Slovacio au Slovacuio. Mi certe ancora ne audis samideano in polemici pri la leona rorado, sed mi ja conas la senfinan discutadon pri la fraso resti cun leono estas dangere. Resti cun leono estas dangera. Temas pri interesplena grammatica debato, char la adverbo dangere au la adjektivo dangera ambau li rilatas alla vorto resti, quiu estas ja verbo, sed verbo quiu en tiu frasu rolas kiel subjekto, kaj tio estas la kerno de la disputo. Compreneble, mi havas solidan opinion pri tio, kaj ĉu vi scias, kion mi dirus al tiuj malsaĝuloj, kiuj ĉirilate opinias malsame ol mi? Tiel, oni ne eroras. Tiu articolo aperis en Contacto numero 262, kaj verkis Victor Sole.
Amusa articolo.
Oh, yes, juste. Mi ridis iomete.
Oh, tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu tri zozozo esperanto@gmail.com. A se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3 Zozozo, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victorio 3056. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Gesardo de Milaslo.
Cani finos per la canto, experimento musica, el comeback disco Train Nenian, el gruppo Dolce Ma, sed unue, ne forgesu che la Australia Congresso Somo Corsaro ocasas in Adelaido in Januaro 2019. Ni esperas che ni vidos fin tie. Mm-hmm.